Η άλωση της πόλεως. Στις 5 Ιουνίου του 2007, ο Σύλλογός μας διοργάνωσε στα γραφεία του εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Την εκδήλωση αυτή λάμπρινε με την παρουσία του ο γνωστός ανατοπανελλήνιο φιλόλογος και συνεργάτης του περιοδικού μας, κύριος Κωνσταντίνος Γανωτής. Σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια την απολύτως τεκμηριωμένη και αρκούντος απλή ομιλία του που καθήλωσε τους παρευρισκομένους.
Αγαπητοί μου, εγώ ήρθα για να σας εκπλήξω λιγάκι και να σας πω ότι δεν έπεσε η πόλη. Και η θρήνη και η οδυρμή που ακολούθησαν την άλωση της πόλης είναι σε ένα μεγάλο βαθμό διαψευσμένη. Δηλαδή θα μπορούσαν τώρα οι άνθρωποι που μπορούν ψύχρεμα να βλέπουν τα πράγματα να πούν «Βρε εσύ, δεν έπεσε η πόλης, γιατί κλαίμε». Διότι τι είναι η πόλη? Είναι ένας τόπος που έχει πάνω ορισμένα σπίτια? Είδαμε λίγο πριν όταν είπαμε το απολυτίκιο της Αγίας Παρασκευής, λέμε την ομόνη μόνο σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε. Δηλαδή πήρες κληρονομιά, σπίτι, και το σπίτι είναι η πίστη. Η Παρασκευή, η προετοιμασία δηλαδή για την αιώνια ζωή που την λέμε και πίστη, διότι εδώ με την πίστη δουλεύουμε. Έτσι λοιπόν αυτή η πίστη που υπήρχε στις καρδιές των ανθρώπων δεν έπεσε ποτέ, διότι ανήκει στα δώρα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αφαιρέσει από κανέναν. Και έτσι η πόλης, παρά την περιπέτεια που πέρασε, δεν έπεσε. Απόδειξε ότι ό,τι παρήγε αυτή η πόλης σαν πολιτιστικό αγαθό παρέμεινε και παραμένει ακόμα. Αυτή την ώρα όλη η λειτουργική μας ζωή είναι η ίδια αυτή την οποία έφτιαξαν οι πατέρες μας κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής της πόλης. Δηλαδή της Ρωμιοσύνης που την εκπροσωπεί η πόλη. Και τα έθιμά μας και τα εκκλησιαστικά και τα κοινωνικά μας και το ήθος μας, η ηθική μας, όλα αυτά είναι ακριβώς αυτά που είχαν οι πατέρες μας όταν η πόλη ακόμα δεν είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων και η Ρωμιοσύνη υπήρχε. Και αυτή την ώρα όποιος Έλληνας κρατάει την παράδοσή του την εθνική, την κρατάει σαν ανάμνηση και σαν συνέχεια αυτής της παράδοσης που είχε καλλιεργηθεί σε αυτόν τον χώρο. Και έτσι βλέπετε και στο συνοδικό της Ορθοδοξίας μνημονεύουμε αυτά που μνημόνευαν και πριν από 1000 χρόνια μέσα στην πόλη και σαν να μην έγινε τίποτε. Και σκεφτείτε ότι και στο τι υπερμάχο που ψάλουμε προσευχόμαστε για την πόλη και την παραστέλνουμε την πόλη να είναι χριστιανική και να δοξάζει την Παναγία. Μόνο τα έχει πέσει στα χέρια των Τούρκων, γιατί πραγματικά υπάρχει μια πόλη και υπάρχει αυτή η πόλη και είναι στις καρδιές μας πλέον και στις καρδιές των ανθρώπων που κατοικούν ακόμα εκεί με μαρτυρικό φρόνημα. Και έτσι δεν έπεσε. Τα πράγματα που αξίζουν δεν έπεσαν. Πέφτουν όμως τα υλικά και πέφτουν και τα πάθη μας. Αυτά πάθανε ζημιά βέβαια. Και όμως αυτή η ζημιά μας ελευθέρωσε. Αν δηλαδή έπιθε κανείς τους κατοίκους της πόλης και γενικά όλης της Ρωμιοσύνης να ζήσουν ασκητικά, θα τους ωφελούσε, γιατί θα γίνονταν όλοι άγιοι. Και τι θα ήταν η ασκητικότητά τους? Να λιγοστέψουν τις υλικές, εφήμερες και κοσμικές απολαύσεις. Αυτό έπαθαν οι χριστιανοί όταν έπεσε η πόλης. Δεν είχαν το τουπέ της βασιλεύουσας, δεν είχαν τα μεγαλεία εκείνα που έκαναν να αισθάνονται περήφανοι, δεν είχαν την τόλμη να ξαναπουλήσουν την Ορθοδοξία όπως την πούλησαν όλη η Ιερά Σύνοδος της πόλης με τη συνθήκη Φλωρεντίας Φεράρας, δεν είχαν την άνεση να απολαμβάνουν τόσα αγαθά και να τρώνε και να πίνουν και να κάνουν όλες αυτές τις εφήμερες και υλικές εκδηλώσεις. Άρα ασκητοποιήθηκαν, ουσιαστικά δηλαδή ανέβηκε σε μια πολύ υψηλότερη βαθμίδα η πνευματική του ζωή. Πού έπεσε λοιπόν η πόλη? Εάν αυτή την ώρα αποφασίσω εγώ να γίνω ασκητής στη ζωή μου, να απαρνηθώ τα πάθη μου και τις επιθυμίες μου, θα είναι σαν να έπεσε στα χέρια των εχθρών. Και επειδή δεν έχω το κουράγιο εγώ να το κάνω στον εαυτό μου, εάν πέσω στα χέρια των εχθρών και ζήσω εχμάλωτος, θα γιάσω δια της βίας. Έτσι λοιπόν και οι Έλληνες, οι χριστιανοί της Ρωμιοσύνης, όταν έπεσε η πόλη, άρχισε ένα νέο στάδιο προόδου και προκοπής γενικά στην πνευματική του ζωή, που δεν θα το φαντάζονταν ποτέ ως εκείνη την ώρα. Έτσι η πόλη δεν έπεσε, γιατί ζει άπαρτη μέσα στις καρδιές μας. Και ο θρήνος είναι λογικός, γιατί είμαστε και σαρκικοί άνθρωποι και αδύνατοι και γιατί πονέσαμε. Και τώρα να βλέπαμε έναν μάρτυρα να τον αποκεφαλίζουν, θα κλαίγαμε, θα πονούσαμε όπως πονούμε τη Μεγάλη Παρασκευή για το θάνατο του Χριστού. Αλλά γρήγορα η χαρά της Ανάστασης και του θριάμβου του μαρτυρικού θα μας αποζημίωνε. Έτσι ακριβώς είναι και σήμερα η στάση μας απέναντι στην πτώση της πόλης. Σκεφτείτε ότι οι Τούρκοι προχώρησαν στην άλωση της πόλης, αφού ήδη είχαν αλώσει την περιφέρειά της. Πώς αλώθηκε η περιφέρεια της πόλης? Αλώθηκε επειδή συνέβησαν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, αρνητικά και τα δύο. Το πρώτο είναι όταν ο Μιχαήλ, ο παλαιολόγος, ο πρώτος παλαιολόγος που έγινε αυτοκράτορας μετά από το διάστημα της ενετοκρατίας που έπεσε στα χέρια των ενετών το 1204 η πόλη, ο πρώτος που είναι περίπου κάπου σχεδόν 70 χρόνια μετά που άρχισε η δυναστεία των παλαιολόγων, από το φόβο του ότι οι ενετοί και γενικά όλοι οι Φράγκοι εκεί κάτω θα οργανώσουν σταυροφορία να του ξαναπάρουν την εξουσία, και πράγματι έκαναν εκστρατεία και μαζεύαν χιλιάδες καράβια στις ακτές της Ιταλίας, Λιβόρνο μέχρι τη Σικελία κάτω, και με αυτά τα καράβια ετοιμάζανε ολόκληρη σταυροφορία μεγαλύτερη από τις προηγούμενες για να καταναυμαχίσουν τον αδύνατο στόλο, γιατί μόλις είχαν συνέλθει οι Βυζαντινοί και δεν είχαν το στόλο που ήθελαν και δεν είχαν και περιφέρεια μάλιστα μεγάλη, γιατί ήδη την είχαν ψιλοκόψει διάφοροι βάρβαροι γύρω γύρω. Τότε θέλησε να καλοπιάσει τους δυτικούς και να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τον Πάπα, ώστε ο Πάπας να αποθαρρύνει αυτόν τον, θυμάμαι πως τον έλεγαν, τον δυτικό αυτόν τον, που ήθελε να ξανακαταλάβει την πόλη. Όταν λοιπόν θέλησε να το κάνει αυτό, σκέφτηκε ότι ο μόνος τρόπος να κατευνάσει και να μαλάξει αυτή την όρεξη που είχε ο Πάπας για επέκταση ήταν να γίνει η Ένωση των Εκκλησιών, και η Ένωση όπως την εννοούσαν τουλάχιστον οι Δυτικοί ήταν να υποταχθεί η Ορθοδοξία στη Δύση. Έτσι λοιπόν πήρε μέρος και έστειλε τον δάσκαλό του τον Γιώργιο τον Ακροπολίτη και υπέγραψε στη συνθήκη της Λιών και του Λατερανού, υπόγραψε και αυτός εκ μέρους της εξουσίας και κάποιοι εκ μέρους του κλήρου, όχι όμως επίσημα από τον κλήρο, υπογράψανε την υποταγή της Εκκλησίας μας στα δόγματα του παπισμού. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αυτοκρατορία. Γιατί? Διότι ο λαός ήξερε ότι εάν έχει ορθοδοξία ηρωική μπορεί να αντισταθεί στα πάντα, και αξίζει για μια τέτοια πατρίδα ορθόδοξη να πεθάνει κανείς. Εάν όμως γινόμαστε Λατίνοι, τότε τι διαφέρουν οι Λατίνοι από τους Μουσουλμάνους? Γιατί και ο ένας σε στέλνει στην κόλαση και ο άλλος στην κόλαση. Και μάλιστα ο μουσουλμάνος σε στέλνει πιο αθώα στην κόλαση, γιατί είναι πιο βάρβαρος και πιστεύει αυτό το κάνει για την πίστη του. Ενώ ο άλλος το κάνει για κατακτητικούς σκοπούς. Δηλαδή ουσιαστικά οι Λατίνοι έδειξαν ένα πολύ σκληρότερο πρόσωπο στους Ορθοδόξους από αυτό που έδειξαν οι μουσουλμάνοι. Έτσι άρχισε ο εκμουσουλμανισμός της περιοχής της Κωνσταντινούπολης, γύρω-γύρω, Μικρά Ασία και Θράκη. Όχι μόνο υπέγραψε ο βασιλιάς, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, αλλά προσπάθησε να επιβάλλει τον εκρατηνισμό της πίστης μας και την υποταγή στον παπισμό με διώξεις, με φυλακίσεις, αλλά και με εκτελέσεις. Ήταν η εποχή που και μοναχοί του Αγίου Όρους κρεμάστηκαν στα δέντρα και ο ηγούμενος Ευθύμιος πνίγηκε. Ο λαός αντιδρούσε. Και αυτό έγινε από όλους τους παλαιολόγους. Μόνο ένας Ανδρόνικος έδειξε χαλαρότητα σε αυτό το θέμα. Οι άλλοι παλαιολόγοι έκαναν πολιτική ουνίτικη, ώστε να μπορούν τώρα οι ουνίτες να μας λένε ότι, και δεν μου λέτε, λέει, ο μαρμαρωμένος σας βασιλιάς δεν ήταν ουνίτης. Και εγώ τους απαντούσα, λέω, καλά, λέω, μαρμάρωσε σαν ουνίτης. Αν, λέει, τώρα ξεμαρμαρώσει ουνίτης, θα είναι πάλι, λέω. Αφού θα βλέπει ότι εμείς επίκοοι του δεν είμαστε. Λοιπόν, και αυτό την προσπάθεια που έκαναν να σταθούν καλοπιάνοντας τους δυτικούς, είχε το αποκρύφωμά της στη συνθήκη Φλωρεντίας Φεράρας το 1439, όπου πήγε όλη η Ιερασύνοδος με τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα μαζί, πήγε στη Δύση, έμεινε εκεί πέρα κάπου 1,5 χρόνο και αφού τους επίεσαν οι παπικοί με πολλούς τρόπους, ακόμα και τους άφησαν και νηστικούς και αναγκάζονταν να πουλάνε τους σταυρούς και τα επιμανίκια τους για να εξασφαλίσουν την τροφή τους, ναι, υπέγραψαν εκτός από τον Μάρκο τον Ευγενικό, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό και κανένα δυο άλλους, τον αδερφό του δηλαδή και αυτόν και κανένα δυο τις άλλους, υπέγραψαν την υποταγή της Εκκλησίας μας στον Πάπα με την ελπίδα ότι ο Πάπας θα στείλει στρατό, όχι για να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, αλλά για να αποτρέψει την κατάκτησή της από τους Τούρκους. Ουσιαστικά δηλαδή για να σώσουν, θα λέγαμε στην γλώσσα μας, το τομάρι τους ή τον θρόνο τους πιο ευγενικά, να το πούμε, πουλήσαν την Ορθοδοξία που δεν ήταν δικιά τους, τους είχε παραδοθεί από τους Αγίους Αποστόλους και ουσιαστικά ήταν ο Χριστός ο αληθινός. Από εκείνη την ώρα ένας οποιοσδήποτε ψύχρεμος παρατηρητής θα μπορούσε να ξέρει ότι η τύχη της πόλης έχει κριθεί. Γιατί ένα τέτοιο ανοσιούργημα ασφαλώς δεν θα άφηνε την ιστορία ασυγκίνητη, δηλαδή η ιστορία, η ίδια ιστορία θα αντιδρούσε. Και αντέδρασε με το ότι πολύ εκτεταμένη ήταν η πίεση και το κατόρθωμα ακόμη εκτεταμένο των Τούρκων να εξισλαμίσουν χριστιανούς από την περιφέρεια. Παίρναν τα παλικάρια από τις οικογένειες και τα κατατάσσαν στον τουρκικό στρατό και τα κάνανε μουσουλμάνους δια της βίας και μάλιστα τα κατέτασαν σε ειδικό τάγμα, το τάγμα των Πεταχτσίδων. Γι' αυτό και πολλοί πληθυσμοί μουσουλμανικοί αυτή την ώρα και στη Θράκη και στην Ασία γύρω-γύρω, αλλά και αυτοί που είναι στην Αλβανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, είναι Πεταξίδες. Είναι δηλαδή εκμουσουλμανισμένοι χριστιανοί από παιδιά που τα κατέτασαν στο στρατό δια της βίας. Και αυτό ήταν το δεύτερο μεγάλο κακό που συνέβη. Το ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων υπηκόων του λεγόμενου πλέον ρωμαϊκού κράτους και δεν ήταν πλέον κράτος, ήταν τα υπολείμματα αυτού του κράτους, έγιναν μουσουλμάνοι. Και από αυτούς κυρίως αποτελέστηκε ο στρατός που κατέλαβε την πόλη. Ακόμα και ηγετικά πρόσωπα που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο ως σύμβουλοι του Σουλτάνου ήταν Έλληνες, χριστιανοί, εξωμότες. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό και, αυτός που κατέλαβε το Μοριά, δεν λέω τώρα ονόματα γιατί δεν θέλω να κάνω ιστορία, είναι όμως γραμμένα στα βιβλία, που κατέλαβε το Μοριά και αυτός ήταν πρίγκιπας Βυζαντινός, ο οποίος εκμουσουλμανίστηκε, εξωμότης. Και στην Κρήτη που έγιναν τόσο σκληροί αγώνες και έγιναν τόσο άγριες σφαγές, έγιναν σφαγές από κριτικούς που είχαν γίνει μουσουλμάνοι. Γιατί ο χριστιανός όταν χάσει τη χριστιανοσύνη του γίνεται χειρότερος από τους βαρβάρους. Γιατί έρεται από πάνω και το τελευταίο υπόλοιμα του ελαίους του Θεού. Ενώ σε αυτόν που ήρθε από τα βάθη του Τουρκεστάν, με οποιοδήποτε τρόπο και αν ήρθε, υπάρχει ένα ελαφρυντικό ότι ενεργεί σαν ένα κατακτητικό ζώο γιατί έτσι μεγάλωσε. Ο άλλος όμως δεν μεγάλωσε έτσι. Και οι περισσότεροι σεραστιέριδες που αλώνησαν εδώ την Ελλάδα και έκαναν κακό στον τόπο μας και χρειάστηκε να χυθούν ποταμοί αιμάτων για να τους πολεμήσουμε, όπως ο Αμπού Λαβούδ στο Άγιον Όρος στη Χαλκιδική, όπως ο Κιουταχής και άλλοι, ήταν χριστιανοί εξωμότες. Ύστερα από αυτά, τα δύο μεγάλα κακά, το πρώτο είναι ότι η εξουσία του κράτους έχασε το κύρος της και την συμπάθεια του λαού με το να επιχειρεί με βασανιστήρια μάλιστα και με εκτελέσεις να εκλατινήσει το λαό, και από την άλλη μεριά το ότι πληθυσμοί των Ελλήνων χριστιανών προσχώρησαν δια της βίας, έστω και ίσως και άλλοι με τη θέλησή τους, στο μουσουλμανισμό, αυτά τα δύο έκριναν την πτώση της πόλης. Δεν είχε λόγο ύπαρξης η πόλη πια, γιατί ο Θεός έδωσε στην πόλη την αξία πια να καλλιεργήσει την αλήθεια δογματικά και να δείξει στον κόσμο ένα μοντέλο πνευματικής ζωής που όταν το ζει κανείς αυτό το μοντέλο, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, και ο ίδιος ευτυχεί και τους άλλους ωφέλει. Όταν λοιπόν αρνήθηκε και τα δύο αυτά μοντέλα που της δόθηκαν η πόλη, πλέον δεν χρειάζονταν, έπρεπε να πέσει. Και έπεσε. Αλλά βλέπετε ότι αυτό το ηρωικό φρόνημα το οποίο είχε εμπνεύσει στην πόλη ο Θεός, γιατί είδατε εκεί είχαν μαζευτεί και όλα τα λείψανα των Αγίων εκεί, τις διδασκαλίες εκεί, οι ιερές σύνοδοι εκεί, όλες οι πράξεις οι υγιείς και σπουδαίες, αυτό το φρόνημα το ηρωικό και το μαρτυρικό και το δοξαστικό για την Αγία Τριάδα το είχε κρατήσει ο λαός και μέσα στην πόλη και μέσα στη Ρωμιοσύνη ολόκληρη. Αυτό δεν έπεσε. Και με αυτό το πράγμα συντηρήθηκαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί και στη Μικρά Ασία και στην κυρίως Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά και όλα τα Βαλκάνια συνεχίζουν στην πνευματική του ζωή την παράδοση τη Βυζαντινή. Μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα μια μελέτη για την γλώσσα των Σκοπιανών, που όλοι οι εκκλησιαστικοί όροι τους, μα όλοι χωρίς εξαίρεση, είναι όλοι ελληνικοί. Αλλά και η αλβανική το ίδιο και η βουλγάρικη το ίδιο και η ρουμάνικα, είναι όλοι οι όροι εκκλησιαστικοί, αλλά και κατ' επέκταση όλοι οι πολιτιστικοί όροι που μιλούν για οποιοδήποτε πολιτιστικό αντικείμενο, και αυτοί όλοι είναι ελληνικοί ακόμα τώρα. Άρα το Βυζάντιο, η Ρωμιοσύνη δεν έπεσε, αλλά έπεσε το μεγαλείο το οποίο, για το οποίο φάνηκαν ανάξιοι και το έλεγαν οι χριστιανοί, δια τας αμαρτίας ημών έπεσε η πόλης. Η πόλης εάλλο δια τας αμαρτίας ημών. Οι παλαιολόγοι επρόδωσαν και την Ορθοδοξία αλλά και το ήθος το δικό μας το ελληνικό. Είχαμε περιπτώσεις πολύ χαμηλού ήθους. Όταν πολεμούσαν ο Ιωάννης, ας πούμε, ο αυτοκράτορας με τον Ιωάννη τον Κατακουζινό, και για να τα βγάλουν πέρα ένας εναντίον του άλλου παίρναν μισθοφόρους μουσουλμάνους, Οθωμανούς, και τους βάζανε να πολεμούν μέσα στα εδάφη τα δικά μας για προσωπικό τους σκοπό, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά έχασαν κάθε σχέση ιερότητες για τον τόπο και για το λαό. Πώς λοιπόν ο λαός να τους σέβεται και να τους τιμά και να κρατάει την παράδοση την οποία οι ίδιοι οι ηγέτες την πούλησαν? Αυτή είναι η παρακμή μας. Η παρακμή μας είναι η εγκατάλειψη της παράδοσής μας. Δεν είναι οικονομική η παρακμή μας. Είναι και οικονομική, αλλά σαν αποτέλεσμα αυτής της εγκατάλειψης. Τώρα εμείς μπορούμε να εκτιμήσουμε και τις συνέπειες που είχε για τη ζωή μας, που ήταν αρνητικές μεν για την κοσμική μας δύναμη και επιφάνεια, αλλά θετικές για την πνευματική μας ζωή και πνευματική μας παράδοση. Μπορούμε τώρα να ξέρουμε πόσο να λυπούμαστε και σε τι να λυπούμαστε, γιατί να λυπούμαστε και πόσο ακόμη και να χαιρόμαστε. Σκεφτείτε ότι λίγες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, δηλαδή μέσα στον 19ο αιώνα, αυτός ο λαός, παρόλη την αμορφωσιά, παρόλη τη φτώχεια, παρόλα αυτά τα προβλήματα που είχε, παρόλη την καταπίεση από τους Βαβαρούς, που ήταν και αυτή μια συνέχιση της τουρκοκρατίας με άλλη μορφή, είχε ένα υψηλό πνευματικό φρόνημα. Ας πούμε, δεν θα υπήρχε άνθρωπος τη Σαρακοστή να μην νηστεύει σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε, εκτός σπανιωτάτων εξαιρέσεων, άνθρωπος που την Κυριακή να μην πήγαινε στην εκκλησία. Και μέσα σε έναν αιώνα, από το 1900 και ύστερα ας πούμε, χάσαμε τόσα πολλά και έπεσε τόσο πολύ η πνευματικότητα του λαού μας, όσο δεν είχε πέσει ποτέ μέσα στα 1000 χρόνια που είχαν προηγηθεί. 1500. Οι άνθρωποι, βλέπετε, ήταν στις φυλακές, στους διωγμούς, και όμως νηστεύανε. Ο Κολοκοτρώνης, όταν τελείωσε η μάχη του Βαλτετσίου και σήκωσε το κεφάλι και είδε γύρω γύρω και είδε ότι είχαν πέσει τόσα κουφάρια Τούρκων και οι Έλληνες είχαν κερδίσει τη μάχη, λέει: «Παλικάρια μου, νικήσαμε, κερδίσαμε την πρώτη μάχη του αγώνα, να δοξάσουμε το Θεό και να τη θυμούμαστε αυτή την ημέρα και να την τιμούμε με νηστεία». Με νηστεία να γιορτάζουμε την πρώτη νίκη της Επανάστασης. Αυτό του καθιέρωνε, του υπαγόρευε μέσα του το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Αυτά τα πράγματα τα χάσαμε από την ευημερία. Η μεγαλύτερη άλωση που έγινε ποτέ είναι η άλωση της ευημερίας. Όταν ο λαός ξημεροβραδιάζεται παρακολουθώντας τις αηδίες της τηλεόρασης, είναι λαός που υπέστη άλωση από έναν εχθρό πολύ πιο φοβερόν από τον Σουλτάνο και τους Γενίτσαρους. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε τη χαρά ότι η πόλη δεν έπεσε, αλλά στέκει ολόρθη μέσα στις καρδιές μας. Κάθε φορά που ένας χριστιανός πηγαίνει στην εκκλησία του και λειτουργείται και κοινωνεί, είναι μέσα στην Αγία Σοφιά. Γιατί, ποια την αξία της Αγίας Σοφιάς? Ήταν ο ναός που σε ένωνε με το Θεό, και τώρα ενωνόμαστε με το Θεό. Αυτός που δεν ξυπνάει την Κυριακή να πάει στην εκκλησία και δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα στο ναό του Θεού και το Πάσχα, αυτός είναι πραγματικά νικημένος από τον κατακτητή, που είναι πολύ χειρότερος από τους Τούρκους. Και γι' αυτόν έγινε η άλωση, όπως την κλαίνε στους θρήνους. Για τους άλλους η άλωση δεν έγινε, στέκει ολόρθη. Βλέπετε ότι μέσα στην πόλη έδρασε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν αυτός αυτή την ώρα δρά μέσα στις καρδίες όλων μας. Είναι ένα κομμάτι της πόλης, το εκλεκτότερο απ' όλα. Δεν έπεσε λοιπόν η πόλη στον τομέα του Χρυσοστόμου, όπως και δεν έπεσε η πόλη στο παράδειγμα του Μάρκου του Ευγενικού, που αυτή την ώρα η Πατριάρχης, είχε πεθάνει βέβαια ο Πατριάρχης, αλλά προηγουμένως είχε ταχθεί υπέρ της υποταγής στον Πάπα. Πέθανε εκεί στην Ιταλία όταν ήταν. Αλλά ο βασιλιά, αυτοκράτορας και οι άλλοι, οι περισσότεροι, υπέγραψαν την ένωσή μας με τους Λατίνους και την υποταγή μας στον Πάπα. Ένας κυρίως δεν υπέγραψε και δύο-τρεις άλλοι που τον ακολούθησαν στο θάρρος του. Και όμως αυτοί που ήταν περιφρονημένοι και περιορισμένοι, αυτοί κράτησαν το λαό και αυτούς ακολούθησε ο λαός. Άρα η πόλη δεν έπεσε. Και αν εμείς κρατάμε αντίσταση και ζούμε σωστά την πνευματική μας ζωή, η οποία καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτά τα πλαίσια της Ρωμιοσύνης, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως την είπαν αργότερα, είμαστε ολόρθιοι πάντα. Αυτά ήθελα να σας πω τα λίγα και μπορούμε να λέμε το ότι υπερμάχω αιωνίως, σαν να μην έπεσε ποτέ η πόλη, γιατί δεν έπεσε. Εγώ πιστεύω, χωρίς να εκπροσωπώ κανέναν βέβαια, ότι αυτά μπορεί να γίνουν όχι με τον τρόπο που εμείς τα φανταζόμαστε. Δηλαδή μπορεί η πόλη να βρεθεί σε μια εξουσία άλλη, ώστε να μπορούν οι χριστιανοί να πάνε στην Αγία Σοφιά να προσκυνήσουν. Κατά τα άλλα, τι να πάρουμε τα σπίτια των Τούρκων που είναι εκεί, τα πάρουμε πίσω. Σε αυτή την πόλη έχει 15 εκατομμύρια κατοίκους, διπλάσιο από την Ελλάδα. Να τους κάνουμε τι? Να τους κάνουμε καλύτερους από εμάς ή είμαστε εμείς καλύτεροι τους? Εγώ έχω προσέξει, κάθε φορά που χτυπάνε αυτοκίνητα ή μηχανάκια, το πρώτο πράγμα που κάνουν αυτοί που ψυχώνονται από χάμω είναι να βλαστημίσουν. Δηλαδή μέσα στην καρδιά, μέσα βαθιά, στο υποσυνείδητο σχεδόν του κάθε Έλληνα είναι η βλαστήμια. Λοιπόν, να πάμε να τους κάνουμε τι? Καλύτερους δεν τους κάνουμε. Εμείς καλύτεροι δεν γινόμαστε εάν αποκτήσουμε εξουσία. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι χωρίς οι Έλληνες να κάνουν τίποτε, θα μπορούν να ξαναμπούν στην πόλη, να μπορούν να πάνε στον Πατριάρχη να μην φοβούνται, να πάνε στην Αγία Σοφιά να προσκυνήσουν, να βρούνε να λειτουργήσουν τα ιδρύματά τους και τα σχολεία που τα οποία τα κλείσανε οι Τούρκοι. Φαντάζεστε τώρα ότι μπορούμε να πάμε και να πούμε ποιος κατοικεί εδώ, ο κύριος Μαχμούτ Τσαφούτ, ξέρω, ο ξεφύγει, θα μπω εγώ μέσα. Θα τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, τα κάνουν οι χριστιανοί αυτά? Δεν παίρνουν ξένους τόπους. Αυτή την ώρα σε όλη την Μικρά Ασία και στη Βόρεια Κύπρο οι Τούρκοι κατοικούν σε ελληνικά σπίτια. Δεν χτίσαν τίποτα. Ή και αν χτίσαν άλλα, τα ελληνικά σπίτια κατοικούν περισσότερο. Εμείς όμως δεν κατοικούμε ποτέ σε ξένα σπίτια.
Λοιπόν, με χρόνια, με καιρούς, πάλι,
κοιτάξτε, αυτό, στο βαθμό που θα ταξίζουμε, όχι, έχει πραγματική αξία, αλλά με την έννοια, κοιτάξτε, εμείς τι ζητάμε σε έναν τόπο? Εδώ στην Ελλάδα τι ζητάμε? Να έχω ένα σπίτι δικό μου? Και αν μένω με τον Νίκη, δηλαδή, δεν είναι δικός μου ο τόπος? Ζητάω να έχω την ελευθερία να εκφραστώ. Αυτή την ώρα σκεφτείτε ότι χιλιάδες Τούρκοι πάνε στα πριγκυπώνησε στο ναό του Αγίου Γεωργίου και περιμένουν ώρες ουρά να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου και να πηγαίνουν λάδια και κρασιά και πρόσφορα. Τούρκοι! Καταδικάζεται όποιος καταδικάζει. Λοιπόν, το ότι θα μπορούν οι Έλληνες, εάν το επιτρέψει ο Θεός, να ξαναδούν τον τόπο εκείνων χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύει η ζωή τους και να πάνε να δουν τα σπίτια τους και να δουν τους τόπους τους και τους ναούς τους και να τους ξαναχτίσουν και να μπορούν να σταθούν και αυτοί εκεί, αυτό είναι κάτι που αν θέλει ο Θεός θα μας το δώσει. Καταλάβατε? Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε. Όταν πιέζανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον Τσόρτσιλ να δώσει την Κύπρο στην Ελλάδα, τους λέει ο Τσόρτσιλ, δεν λέτε πρώτα τους Κυπρίους να μας δώσουν το Λονδίνο, λέει. Γιατί το είχαν κατακτήσει το Λονδίνο με μαγαζιά και σπίτια κυπριακά. Καταλάβατε? Δεν τη λέει τους Κυπρίους να μας δώσουν το Λονδίνο. Δηλαδή το να έχεις έναν τόπο σαν Έλληνας δεν σημαίνει να τον έχεις κατακτήσει και να τον νέμεσαι σαν να είσαι Τούρκος αγάς. Σημαίνει μέσα σε αυτόν να μπορείς να περπατάς ελεύθερα και να μεταδίδεις Χριστό. Για σκεφτείτε να πάμε τώρα εμείς μέσα στην Κωνσταντινούπολη Να κάνουμε τι, να κάνουμε κανένα Eurovision και αυτό σημαίνει κατάκτηση? Ή να πάμε να γλεντάμε στα μαγαζιά και να βλαστημάμε? Είναι κατάκτηση αυτό το πράγμα? Εμείς μπορούμε και θέλουμε, ας πούμε στην Ήμβρο, που έχουν κλείσει το σχολείο της Ήμβρου γιατί υποχρέωσαν να χρησιμοποιούνται Τούρκοι δάσκαλοι, να λειτουργήσει το σχολείο ελληνικό και να μπορούν αυτοί οι λίγοι που είναι εκεί και άλλοι που θα ξαναγυρίσουν να κατοικήσουν εκεί στα σπίτια τους τα εγκαταλειμμένα ή που θα χτίσουν ακόμα και άλλα, να στέλνουν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο και να πηγαίνουν το πρωί στην εκκλησία και να ζουν καλά με τους, και με τους ντόπιους, τους Τούρκους. Γιατί για σκεφτείτε, αυτό ακριβώς είναι και το πνεύμα της απάντησης που έδωσε ο παλαιολόγος ο Κωνσταντίνος στον Μουάμεθ όταν του είπε να παραδώσει την πόλη. Λέει, εάν μεν θέλεις, λέει, να συζήσεις και εσύ μαζί μας όπως και οι πατέρες μας, το Θεό χάρις. Είδε μη, το μεν την πόλη σου δούνε ούτε μόνο στην, ούτε άλλο την ως των κατοικών των ετάφης. Αν θέλεις να ζήσουμε μαζί, χάρη στο Θεό να είναι. Γιατί έτσι έγιναν και οι πατέρες μας. Ζούσαν και οι Τούρκοι, ζούσαν και οι Χριστιανοί παράλληλα μέσα στα χωριά, στις πόλεις και δεν ενοχλούσαν ένας τον άλλον. Περνούσαν καλά. Μετά ήρθαν οι κατακτητές και λένε, μας τη δώσει την πόλη. Θες να ζήσετε κι εσείς μαζί μας, ελάτε να ζήσετε. Η Κερκόπορτα είναι η παράδοση στο κοσμικό φρόνημα. Είναι η λεγόμενη αυτή νέα τάξη πραγμάτων που θέλει τον άνθρωπο να έχει μόνο δικαιώματα απέναντι στα πάντα, αλλά μόνο υποχρεώσεις απέναντι σε αυτούς που τον κυνηγούν, αυτούς που τον καταπιέζουν. Δηλαδή να είμαστε ελεύθεροι απέναντι στους γονείς μας, απέναντι στους δασκάλους μας, απέναντι στην εκκλησία και να αρνούμαστε όλα αυτά, αλλά όταν μας διατάζει, ξέρω, η προπαγάνδα να χρησιμοποιούμε αυτές τις τσίχλες και εκείνες τις μοτοσυκλέτες και εκείνα τα κομπιουτεράκια, τέρμα, θα κάνουμε υποταγή. Είναι σαν τον Λύκο που θέλει να απελευθερώσει τα πρόβατα από τον τζομπάνο για να τα φάει αυτός. Αυτό το πράγμα, όσο εμείς σε αυτό υποκύπτουμε και παραδεινόμαστε, ήδη ανοίγουμε την Κερκόπορτα.
Η άλωση της πόλεως. Ηχοληψία Μιχαήλ Χαντάς. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός. Thank you.